Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini ove subote 1. juna. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Procjenjuje se da u građanskom ratu u Siriji učestvuje oko 5.500 stranih dobrovoljaca, a da pobunjenička vojska ima oko 60.000 boraca. Iz evropskih zemalja, kada se saberu procjene iz različitih izvora, ima oko 500 stranih volontera. Među njima su i dobrovoljci sa Balkana i svi se bore na strani pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada. O njihovom se učešću već više od 2 godine dugom sukobu u Siriji uglavnom nije mnogo znalo, dok nije su stigle prve vijesti o prvim pogibijama i umrlice ovdašnjih dobrovoljaca. Zvaničnih podataka i dalje nema, ali smo nezvanično otkrili da ih je više nego što se pretpostavljalo, iako ne odlaze organizovano, već mnogo više samoinicijativno. Stoga su istražili kako su se i zašto odlučili na svoj put za Damask. Koliko dobrovoljaca sa Balkana učestvuje u sukobima u Siriji, koji su i motivi, u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Odluku o odlasku u rat u Siriju nije bilo lako donijeti, ali sam to uradio zbog Allaha kako bi pružio lični doprinos, kaže za Radio Slobodna Evropa kosovski Albanac, bivši borac u Siriji. Iako je, kako kaže, otišao tamo da umre, to ipak nije bilo u njegovim rukama. Kako bilježi naša Amra Zeneli, kosovske institucije kažu da nemaju podataka koliko je Kosovara do sada otišlo u rat u Siriji, dok iz Islamske zajednice Kosova navode da su ti odlasci isključivo volonterski i da nikakva organizacija ne stoji iza njih. Na početku priče slušamo motive preživjelog sirijskog dobrovoljca.
Moj odlazak u Siriju bio je zasnovan na verskom aspektu. Video sam da je u Siriji počeo rat između Sunije i Šiita i uzimajući u obzir pomoć koju su Alaviti dobili od svoje šiitske sekte, inspirisan Kur'anom i sunetom Božijeg poslanika, videvši šokantne scene i masakre u kojima su žene i deca, odlučio sam izaći u susret ovoj zemlji i otići u Siriju. Ovako počinje svoje izlaganje o Siriji Albanac sa Kosova, bivši borac u Siriji. Pod uslovom da ostane anoniman, on je za Radio Slobodna Evropa ispričao kako i zašto je odlučio da se u Siriji bori protiv sadašnjeg režima Bašara al-Asada 8 mjeseci. Kaže da je sve to uradio sam, svojevoljno, bez ičije pomoći. Dodaje da prethodno nije znao ni gdje se Sirija nalazi, te da je o njenom geografskom položaju saznao preko interneta. Prešao je 3 države kako bi stigao do Sirije. Vojni trening je obavio na granici i potom se uputio unutar zemlje, gdje ga je dočekao, kako kaže, komandant oslobodilačke vojske Sirije. Dodaje da se sporazumeva uglavnom gestovima, obzirom da nije govorio arapski. Otišao sam tamo kako bi pomogao mojoj muslimanskoj braći. Nema veze da li je to Sirijac, Iračanin, Albanac ili Amerikanac. Allah je rekao da su vernici braća. Otišao sam iz tog razloga, iz verskog razloga, samo zbog Allaha, kako bi pružio svoj lični doprinos. Pod ničim pritiskom, direkcijom ili imponiranjem, kazuje on. Dodaje da nije bilo lako doneti odluku o odlasku u Siriju, uzimajući u vidu da je bilo moguće da se nikad više neće vratiti. Bila je to teška odluka. Bilo je teško, ali je veliki ponos izaći u susret toj zemlji. Tamo se dešava genocid. Otišao sam da tamo umrem, ali to nije bilo u mojim rukama. To je u rukama Allaha. Nije mi uzeo dušu i vratio sam se svakodnevnom životu. Naravno, imam porodicu ovdje, imam svoje lične razloge zašto sam se vratio, ispričao je on. Kosovske institucije nemaju informacije o odlasku Kosovara u rat u Siriju. Kako su preneli pojedini mediji, u Siriji do sada poginulo oko 10 Albanaca koji su se borili protiv Asadovog režima. Među prvima je bio Naman Demoli iz Prištine, koji je poginuo novembra 2012. godine. Način na koji oni odlazi i stižu do Sirije za sada je nepotvrđen. Enes Goga, hođa iz Peći, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da kosovski Albanci koji su do sada otišli u Siriju, to su uradili svojevoljno, a da se prethodno o tome nisu konsultovali sa nekim, kako kaže, kredibilnim hođom na Kosovo. Po njegovim rečima, glavni motiv je da se pomogne sirijskom narodu koji se bori za slobodu. Oni ljudi koji su otišli, otišli su volonterski. Ne verujem da su otišli na organizovan način, odnosno u nekim velikim grupama. To je bila njihova slobodna volja, veliki altruizam, želja da se pomogne tom narodu. Naravno, sve te želje i motivi ima nešto što hrani, a to je sigurno da osjećaju vezu preko vere, kaže Goga. Navodeći da se u Siriji dešava genocid i neviđeni užas, Hodža Goga dodaje da scene iz Sirije mnogi prihvataju veoma emotivno, obzirom da su kod mnogi na Kosovu ratna sećanja još uvek sveža. On međutim dodaje da lično ne preporučuje odlazak u Siriju.
Potepjuteša on prsana lješt, sinje hođi.
Kad bi mene lično pitali kao hođu, bez razmišljanja bi im rekao da taj narod nema potrebe za strane ljude, jer su i sami rekli da za to nema potrebe, već mi je potrebna druga vrsta pomoći. Tako da ni jednom ne bi preporučio da se ode tamo, kaže Goga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Eldar Kundaković, 27-godišnji mladić iz Novog Pazara, poginuo je 14. maja u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Po onome što je poznato, stradao je nepunih mjesec i po dana nakon što je otišao iz Srbije u borbama za zauzimanje jednog zatvora pod kontrolom sirijskih državnih snaga. U porukama koje su ispisane na raznim internet stranicama, kao i na umrlicu kojom su Novopazarci obaviješteni o smrti svog sugrađanina, stoji da je, citat, poginuo na Allahovom putu u Siriji. Kraj citata. U prilogu Miloša Teodorovića čućete da se samo nagađa kojim kanalima mladići iz Sandžaka odlaze u zonu u kojoj od početka rata, prema podacima Ujedinjenih nacija, stradalo više od 80.000 ljudi. Baš kao što se i nagađa kojih je mogao inspirisati da se sa oružjem u ruci bore tako daleko od svoje zemlje. Kada je o Eldaru Kundakoviću riječ, u rizik se očigledno upustio vođen snagom vjere u islam, što je velika utjeha i za njegovog oca.
Auzubillahi minashaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Umdin vallali Muhammed, kama salajta da igrahim, vallali Ibrahim, nikam idan međit.
Zaštiti me Bože od prokletog šeitana. Tim delom molitve, dve sedmice nakon što je primio vest o smrti svog sina, počinje razgovor otac Esad Kundaković. Razgovor na koji nevoljno pristaje, ali...
Što kažu zbog javnosti, zbog te omladine koja žudi za tim, da ne shvate da je to put kojim treba oni da krenu.
No, međutim, ne znači da porodica Kundaković nije ponosna na uvereni su žrtvu koju je podneo njihov sin. Odgajan u verskom duhu, svršeni novopazarski gimnazijalac, onaj koji posle gimnazije dugo premišljao koje obrazovanje da odabere, da bi se u tom periodu pronašao na putu duboke posvećenosti islamu.
Potpuno se posvetio izučavanju i proučavanju vjere kojoj pripada.
Paralelno sa tim.
Malo se i fizički pripremio, tu imamo ulice odmah preko puta teretanu. Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Jasno je u kom su pravcu bile usmerene Eldarove molitve, no moment njihovog tako opisanog intenziviranja verovatno je bio preloman u njegovoj potrazi za smislom. Pre nego što njegov trag i ispratimo do Sirije, pokušat ćemo da identifikujemo utjecaje koji su Eldara inspirisali. U kafeu smo Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru gdje razgovaramo sa grupom studenata ne samo iz ove ustanove. Mnogi od njih poznavali su Eldara.
Nekako kad sam čula da otišla tamo, za mene je to bilo to neka i očekivano, ali opet nadate se da neće baš tako da završi.
Mina Jovičić, studentkinja četvrte godine engleskog jezika i književnosti, Eldarova prijateljica.
Dosta je nago, mogu reći, ušao u veru i onda je dosta nago krenuo da ide na predavanja. Dosta je počeo da se druži s ljudima koji su pričali o tome.
Koja je zapravo predavanja Eldar pohađao? U nedostatku zvaničnih informacija do ovog trenutka jedino je potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, jedne od dve islamske zajednice, u ovom slučaju one koju vodi muftija Zukorlić, Rešad Plojović, izneo nešto više detalja.
Postoje određeni centri ili pojedinci koji vjerovatno da posjeduju i određene konekcije, odnosno veze sa određenim organizacijama i da se na taj način vrši prije svega motivacija ljudi, nakon toga i možda pronalaženje puteva kako da dospiju na to ratište, jer da budemo potpuno otvoreni, mnogi od njih i ne znaju tačno gdje se nalazi Sirija, a posebno ne znaju niti mogu znati kako da dospiju na taj prostor i da se uključe u sve ono što se dešava.
Vratimo se u dom, kako samog sebe naziva, oca poginulog šehida. Esada Kundakovića. Ovo su njemu poznati detalji Eldarovog puta do Sirije.
On je odlučio da ode. Ja i gospođa smo ujutro otišli u radnju, imamo jednu radnju krojačku tu, zato što kažu zarađujemo tu koru hleba. Kad smo došli oko 5 sati na pauzu, on je već bio otišao. Javio mi se, babo, prešao sam granicu, sutra dan se javio isto, babo, tu sam, šetam po Stambolu, idem, obilazim džamije, slušam stambulske ezane, to su najave za molitvu. I što kažu, bio je toliko srećan, poslije dva dana mi se javio i normalno rekao mi, babo, slušaj, ja sam stigao, pisao sam fakultet, meni je sve bilo jasno.
Što je tako govorio u šiframa?
Pa verovatno je da ga ne bi odvraćali. Sine, jesi li ti pošao tamo, stigao u Siriju? Ja sam, babo, ja sam stigao. Ima još jedan dečko iz Novog Pazara i ima ih negde oko 30 sanđaka, koliko mi on to tako predstavio. I jedan dečko koji je poginuo zajedno s njim, to je iz Rožaja, dečko koji je ostavio petoro dece.
Kako se on zove, znate?
On se zove Almir Salihović.
Poslednje godina sandžačke političko-religiozne tenzije često su podizane, na sreću nikada do granice narušavanja mira u ovoj mešovito nacionalnoj sredini. Svakodnevica ove opštine sa najvećim prirodnim priraštajem u Srbiji obojena je nezaposlenošću, niskim standardom i redovnim pozivima na molitvu. Ispod uobičajene slike tinjaju podzemne sile. Nema zvaničnih odgovora na medijske spekulacije da iza regrutovanja ovih ljudi stoji izvesna nevladina organizacija Srednji put. Ona koja uz ovaj instrumental na svojoj Facebook stranici emituje snimke na kojima situaciju u Siriji analizira Sead Efendija Islamović. Njega su u islamskoj zajednici u Srbiji donekle označili kao najodgovornijeg. Rešat Plojović.
Naš zaključak jeste da sigurno postoje određene organizacije, postoje određeni pojedinci koji imaju kontakte sa omladinom i koji su spremni zloupotrebiti ono najvrednije što ta omladina posjeduje, a to jeste njihov život.
Posredno, naš sagovornik navodi vrlo konkretne adrese.
Ako malo se vratite unazad i pogledate ko vrši promociju tih njegovih predavanja, upravo je to jedna televizija. Na toj televiziji je svake nedjelje idu predavanje pomenute osobe, a trenutno... osoba, dakle, spomenuta je u tom pitanju.
Zbog čega imate problem da izgovorite?
Nema problem da izgovorim. Dakle, radi se o službeniku Islamoviću koji, kao što sam rekao, jeste član te grupe koja radi na inicijativi, navodno, vraćanje jedinstva.
Eldar, dakle, u Siriji nije proveo ni dva meseca. Kod Kundakovića je ponovo zazvonio telefon.
Javio mi se neki dečko koji je onako plaćući malo uplakano javio. Ja sam rekao, nemoj da plaćeš, tišli da ratujete ili da plaćete. Rekao sam mu, sine, kaži mi šta je, mislim, vi niste otišli tamo u školu, otišli ste, zna se zašto ste otišli. On mi je ispričao šta se desilo, bila je neka akcija na oslobađanju zatvora. U toj akciji ovaj izražaja njegov prijatelj je krenuo kao vođa jedinice ili komandant jedinice da povede akciju, međutim vjerovatno snajper ili vatra ga je pokosila, ranjen je bio, Eldar je krenuo da ga vadi, međutim i njega su imobilisali, vjerovatno snajperima, poslije toga je nastala grmljava, tenkovi pucnjava, kažu da je udarila granata i da su poslije toga stradali obojica.
Danas Kundaković iščitavaju pismo koje su pronašli u Eldarovom kompjuteru posle njegove smrti.
Ovo pismo je on napisao verovatno prije nego što je otišao. Vidite ovdje.
Tekst ispunjen citatima iz Kurana u završnici.
Želja mi je da nas Allah sve sastavi u dženetu sa našim poslanikom sallahu alejhi ve sellem.
Svesno, zamenio je život za smrt, uveren da mu način koji je odabrao za odlazak popločava put u raj. Međutim, mesto u dženetu nije pokušao da izbori angažmanom u okviru humanitarnih organizacija, već uzimanjem puške u ruke i rešenošću da se Asadovom režimu osveti. Zaista, zbog čega humani motivi kojih se držao, Eldara nisu odveli u humanitarnu, već potpuno suprotnu misiju? Pita se to i studentkinja psihologije iz Novog Pazara, Eldina Murati.
Mislim da su mogli oni ipak, ako su već imali želju da urade nešto za to, mislim da su mogli da izaberu neki adekvatni način za to.
Ili možda da šansu za pronalaženjem smisla i svrhe pronađu tamo odakle su krenuli. Savjet je to koji svima koji bi mogli da krenu Eldarovim putem upućuje i njegov otac.
Ja kao roditelj jednog šehida, mi ovdje imamo toliko posla da sa svojim radom, poštenjem, bratskim odnosima, učenjem i knjigom, da nam ne treba više ni jedan džihad.
Iz Novog Pazara za temu sedmice Radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Crna Gora je na margini priče o odlasku njenih građana na ratišta u islamskom svijetu, jer zvaničnih podataka o tome gotovo da i nema, ali je slučaj Rožajca Vehabija Adisa Salihovića, koji je zajedno sa Novopazarcem Eldarom Kundakovićem poginuo u Siriji, pokrenuo pitanje koliko pripadnika tog pokreta iz Crne Gore ratuje u zemlji zahvaćenoj dvogodišnjim građanskim ratom i sa kojim motivima. Istraživao je Predrag Tomović.
Adis Salihović iz Rožaja, pripadnik vehabističkog pokreta, poginuo je 15. maja u bombaškom napadu u Siriji i za sada je jedini državljanin Crne Gore za koga se zna da je ratovao u toj zemlji. Rožajska policija, međutim, nije zvanično obaviještena o smrti Salihovića, niti je saopštavala detalje o njegovoj pogibiji. Njegova smrt nije oglašena u džamiji, niti čituljom, a postoji informacija da je sahranjen u Siriji gdje se borio pod imenom Ebu Merdija. Poginuo je u istoj akciji sa Eldarom Kundakovićem iz Novog Pazara u Srbiji, koji je ratovao pod pseudonimom Ebu Bera. Kako su nedavno prenijele podgoričke vijesti, Salihovićev i Kundakovićev neimenovani saborac je na portalu sandjakhaber.net napisao da su njih dvojica poginuli prilikom napada na zatvor iz kojeg su htjeli da spasu svoje saborce. Iako nema zvaničnih podataka, ali ni nezvaničnih informacija iz policije, koliko je onih koji su otišli u Siriju da se bore na strani opozicije, novinarka Ida Skorupan, koja godinama prati djelovanje Vehabija sa sjevera Crne Gore, tvrdi da Salihović nije jedini.
Salihovićev slučaj nije usamljen. Prema nekim podacima, znači do kojih sam ja došla istraživanjem, iz takozvanog južnog, odnosno crnogorskog dijela Sandžaka, na nekom od ratišta najviše u Siriji u ovom trenutku ima nekoliko desetina ljudi iz Crne Gore. Do preciznijih podataka je jako teško ili nemoguće doći. Neizvjesno je ko te ljude regrutuje, ali je fakat da su svi oni pristalice takozvanog vehabijskog pokreta, koji je prema svim parametrima u ekspanziji kako u Crnoj Gori, tako i u zemljama u regionu.
Porodica Anesa Salihovića potiče iz sela Balotići u opštini Rožaje. Anesova porodica nije bogata, a takva je većina familija onih koji su se priklonili vehabizmu. Upućeni tvrde i da je njima novac glavni motiv za odlazak na ratište.
Neki izvori tvrde da ulaskom u takozvane vehabije pristalice se obavezuju da će u jednom trenutku da budu pozvani na neko od ratišta, a motiv su pare koje oni primaju kao mjesečnu nadoknadu. Međutim, prema drugim izvorima, riječ je da je o nekoj vrsti legije stranaca koja podrazumijeva jednu rigoroznu i tešku obuku, a potom i taj nekakav plaćeni ratnički angažman. Prvo je, znači, to što oni nemaju stalno zaposlenje, oni ne rade, oni su iz jako siromašnih familija, tako da ako pričamo o tome čime se bave, teško je to definicati i mislim da su pare glavni motiv za odlazak na ratište.
Austrija, odnosno glavni grad Beč, u medijima se pominje kao evropski centar vehabizma. Mnogi od budućih ratnika iz Crne Gore i zemalja regiona na nekom od ratišta u islamskom svijetu regrutuju se tamo, ali i u centrima u Njemačkoj i Luksemburgu, kao i drugim evropskim zemljama. Kao vehabijski centar u Crnoj Gori označen je Plav. Reis islamske zajednice Rifat Fejzić je posljednjih godina u nekoliko navrata upozoravao da postoji opasnost od djelovanja vehabija u Crnoj Gori, koji radi ostvarivanja njihovih vjerskih ciljeva opravdavaju i terorističke akcije i pozivaju vjernike na džihad. U izvještajima Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost vehabije su više puta pomenuti kao prijetnja, ali su nas policijski čelnici u nekoliko navrata uvjeravali da su oni pod kontrolom u Crnoj Gori. Vehabije u Rožajama ne prave incidente. Molitve obavljaju u staroj kućanskoj džamiji, a drugo mjesto na kojem se okupljaju nije poznato. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U medijima strane borce u Siriji često prikazuju kao teroriste ili džihadiste povezane sa Al-Kaidom. Međutim, stvarnost je mnogo složenija. U mnogim slučajevima oni u potpunosti prihvataju doktrinu džihada tek kada se nađu na ratištu ili stupe u kontakt sa okorjelim borcima. Sirijski konflikt mobiliše muslimane širom svijeta u istoj mjeri kao i rat u Afganistanu 80-ih, Iraku 2000-ih te Bosni i Hercegovini 90-ih. I upravo su ekstremni islamistički elementi na Balkan stigli 90-ih sa raspirivanjem rata u Bosni, koji je međunarodna zajednica, baš kao i sada Siriju, posmatrala sa strane, sve dok se nije dogodio genocid u Srebrenici. Salafistički dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine koji sada učestvuju u sukobu u Siriji upravo su posljedica tog vremena. O dobrovoljcima iz Bosne i Hercegovine priču donosi Dženana Halimović.
Zeničanin Muaz Šabić i izvjesni Abdul Džafar, kako je poznat u selefinskim redovima, dvojice su za sada poznatih dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli u Siriji u borbama protiv režima Bašara al-Asada. I dok se za Abdul Džafara ne zna ni ko je ni kada je otišao u Siriju, Šabićeva je porodica znala da ide u rat. Njegova majka Nura u medije je iznijela tek njegovu posljednju želju.
Da budem šeji, poželim mama, uputim ja mamu dobu, ako je sreće bilo.
Iz Bosne i Hercegovine prema neimenovanim obavještajnim agencijama u ratu Siriju, a preko kanala iz Turske, otišla su 52 građanina Bosne i Hercegovine, mahom pripadnika selefijske zajednice, 20 ih je još uvijek na ratištu. Strani mediji navode i Libiju kao jedan od kanala gdje se u tajnosti obučavaju i potom šalju u Siriju. Uz dvojicu poginulih postoje podaci o dvojici ranjenih, Enveru Liliću i Bajri Kanoviću. Kanović je 2007. godine na sudu Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 4,5 godine zatvora zbog pripreme terorističkog napada. Na ratištu je navodno i njegov kolega s optuženičke klupe, Senad Hasanović, koji je u istom predmetu kao i Kanović osuđen na 6 mjeseci zatvora. Vijest o smrti dobrovoljca iz Bosne i Hercegovine objavljena je i na YouTube-u uz prateći tekst koji pojašnjava okolnosti stradanja Šabića i još dvojice boraca, navodno iz Sandžaka.
Krenula je uveče akcija da oslobode zatvor El Safira, poznat po zlostavljanju zatvorenika i protivnika režima. Krenuli su bošnjački i mudžahidi da brane čast naših sestara, dok mnoga braća sjede na foteljama sa svojim ženama i ne čine ništa, poput kukavica. Dok se umet u Siriji davi u sopstvenoj krvi, došli su da se bore protiv režima Bašara al-Asada.
Priča o dobrovoljcima iz Bosne i Hercegovine u Siriji čini se više zaintrigirala medije nego sigurnosne službe u zemlji. I dok su mediji poimenice objavili ko je sve otišao na ratište, direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Goran Zubac javnosti obavijestio tek da se stanje prati.
Ako je naš prioritet, ako smo rekli da je to i borba protiv terorizma, a vjerovatno ta oblast spada u dio tih aktivnosti, onda budite sigurni da niko u sipi ne spava.
U praćenje stanja može se ubrojati i saslušanje 8 lica koja se povezuju sa odlaskom državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju. Trojice saslušanih su iz Sarajeva, trojice iz Zenice, a dvojice iz Mostara. Kao organizatori spominju se Nusret Imamović, vođa vehabijske zajednice u Gornjoj Malči i Dževad Gološ iz Mostara, inače bivši sirijski student. Porodica jednog od boraca prijavila je odlazak Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ali je ta izjava navodno nestala, a potom su im, kako je jedan od članova porodice naveo u izjavi za federalnu televiziju, i prijetili.
Navodno preko nekog generala koji je odbjegao iz Asadove vojske, otišao u pobunjenike i oni prebacuje, znači, ljude da se bore protiv Asada. Djevojčici rečeno je, ukoliko tvoj dajđa ne povuče izjavu iz ministarstva, da će imat problema on, njegova porodica.
Poginuli Muaz Šabić jedan je od četvorice selefija koji su svojevremeno imali verbalni sukob s bivšim državnim ministrom sigurnosti Sadihom Ahmetovićem, prisjećajući se napada na policijsku stanicu Bugojno te zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne može biti ravnodušan prema odlascima na ratište, naročito zbog profila osoba koje odlaze, jer je veliko pitanje šta će biti kad se vrate.
Radikalizam koji se evo i internacionalizirao i da su građani Bosne i Hercegovine se našli u najspecifičnijoj i najtežoj ratnoj zoni u svijetu, i to pod okriljem najradikalnijih međunarodnih terorističkih organizacija. Svakako da može to utjecati na sigurnost u Bosni i Hercegovini, jer koliko imate šutnju, dakle institucija koje se time bave, onda je to dodatni problem i mogao bi biti dodatni strah za građane Bosne i Hercegovine. Osobe koje su vrlo specifične kada je pitanje sam njihov psihološki profil, koje su spremne nepotrebno izaći izvan Bosne i Hercegovine i ići u rat, moraju trebaju biti predmet observacije.
Kako se vjeruje, borci iz Bosne i Hercegovine su pripadnici zloglasnog fronta Al-Nusra, koji je američka administracija označila kao terorističku organizaciju povezanu s Al-Kaidom. Bosna i Hercegovina, se navodi Ahmetović, nije izborila s radikalizmom na vrijeme, iako je bilo načina. Mehmet Bradarić, nekadašnji načelnik općine Maglaj, u okviru koje je bila formirana jedna od prvih vehabijskih zajednica Bočinja, danas zastupnik Doma naroda Bosne i Hercegovine i član zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, dobro je upoznat s djelovanjem radikalnih grupa. Kako već sada ne poštuju Ustav Bosne i Hercegovine i javno pozivaju na distanciranje od institucija, mogli bi po povratku s ratišta biti još radikalniji.
Ovi su milion puta rekli da ne poštuju sudove ove države, da ne poštuju institucije ove države i danas slobodno šetaju. Oni imaju snagu kad se skoncentrišu i onda se iz tih redova regrutuju i odlaze na ratišta u Siriju i tako dalje. I vraćaju se sa ne ovo zemaljskim idejama, nego idejama sa onoga svijeta. Vi ste vidjeli osobu koja je u Siriji rasporila vojnika, izvadio srce i jeo srce. Nisam ja siguran da takva opasnost ne prijeti ovdje. Dakle, oni ne poštuju ustavni poredak države Bosne i Hercegovine, oni su opasnost i treba i sigurno zbog toga pravovremeno sankcionisati. Zbog toga će Bosna i Hercegovina u budućnosti imati problema jer se njihove ideje multipliciraju.
Ukoliko u Bosni i Hercegovini ne bude adekvatnog odgovora, postoji opasnost da se zemlja opet nađe u žiži javnosti ili po novim napadima ili da se dovede u vezu s teroristima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I Makedonija je zabilježila prvu žrtvu sukoba u Siriji. Država ne raspolaže preciznim podacima o broju dobrovoljaca, a stručnjaci sa kojima je razgovarao Blagoja Kuzmanovski kao osnovni motiv njihovog odlaska u Siriju navode vjerske razloge, ali ne isključuju da ima i plaćenika, čiji motivi nemaju nikakve veze sa vjerom.
Mediji u Makedoniji su ovih dana javili da je u borbama u Siriji poginuo jedan žitelj Gostivara, koji se borio na strani pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada. Prema tim informacijama, koje za sada nisu potvrđene u ministarstvima unutrašnjih i spoljnih poslova, to je prvi dobrovoljac iz Makedonije koji je poginuo u toj zemlji. U ministarstvu spoljnih poslova kažu da ne mogu raspolagati tačnim podacima o tome koliko makedonskih državljana su otišla u Siriji jer nemamo ambasadu u toj zemlji. Profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe, kaže da ukoliko se napravi retrospektiva događanja u posljednoj deceniji na Balkanu, sa Bliskog istoka su dolazili ljudi koji su se po verskom osnovu dobrovoljno borili u građanskim ratovima, pa zato ne isključuje mogućnost da se ljudi iz našeg regiona osjećaju dužni da odu u Siriju i da se bore. On ističe da pored religiozne solidarnosti postoje i drugi motivi zbog kojih bi ljudi iz Makedonije mogli da se bore na strani opozicije u Siriji.
Тоа се многу редок број набни туристи, како што на времето беше формирана легија на странците во Франција.
Ради се о малом броју авантуриста, као што е у неким временима била формирана легија странаца у Француској. Дакле, из тих побуда могу да се појаве авантуристи или ловци на паре, кои одлазе таму исклучиво због економског момента, без другачијег мотива. Боре се за оног кој им да више пара. Али то су веома мало случајава. Пивоваров додаје да број таквих луѓи не може бити познат у јавности, али верује да у обавештајним службама контролишу кој где одлази, јер се ради о опасним делатностима. Аналитичар Рамадан Рамадани каже да поред верске и људске солидарности због геноцида против сунитских муслимана, један од мотива због којих би албанци из региона отишли у Сирију је и етничка солидарност, јер у Алепу и Дамаску постои стара албанска дијаспора.
Многу од нив се веќе арабизирани, но се препознават по местата на живење.
Већина њих је веќе арабизирано, али се препознају у тим градовима по томе што се презивају Арнаути или Албани, према њиховој етничкој припадности. Лидер политичке партије Достојанство Стојанче Ангелов, који је некад био генерал специјалних снага полиције, има искуства у обезбеђивању бродова у Сомалији. Он каже да у Сирији нема раних припадника безбедносних снага Македоније, а да у Ираку и Афганистану они најчешће раде у агенцијама за обезбеђење. Према незваничним информацијама, људи који одлазе на страним ратиштима раде то за 10 до 15 хиљада долара месечно. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Situacija u Siriji u mnogome se može upoređivati sa ratom u Bosni, kako zbog dužine trajanja sukoba, tako zbog odnosa svijeta prema tom sukobu. Jedan od paradoksa situacije u Siriji je što u početku sekularni građanski protest protiv Asadovog režima zbog kršenja elementarnih ljudskih prava prerasta u beskrajnu spiralu sektaškog nasilja, što je privuklo ekstremiste iz cijelog svijeta. Sve to prati, kao i u Bosni, oštra retorika, ali mlako ili nikakvo djelovanje međunarodne zajednice, oličeno u već više od dvije godine izlizanoj rečenici Sirija se raspada pred našim očima. Temu sedmice Radija Slobodna Evropa, balkanski dobrovoljci u sirijskom sukobu, priredili su Amra Zajneli, Miloš Teodorović, Predrag Tomović, Dženana Halimović, Blagoja Kuzmanovski, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente Dana Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Jagoda Iličić, spisateljica, autorica nagrađivanih knjiga za djecu, u dnevniku je za Radio Slobodna Evropa između ostalog zapisala:
nastavljam pravcu bankomata. Tog pravca se već danima držimo svi mi budžetlije, dok nam se vlade u kantonu smjenjuju kao vremenske pogode i nepogode. Ujutro pogodi led, popodne i sunce, a što se vlade tiče, mislim da više nikome nije jasno koja je stranka u poziciji, a koja u opoziciji.
U Sarajevu je u četvrtak predstavljena knjiga Nenada Pejića Isključi TV i otvori oči. Govori o početku rata i odgovornosti medija za rat u bivšoj Jugoslaviji.
Mi smo vodili jednu izgubljenu bitku, mi smo u toj izgubljenoj bitci jednu malu bitku dobili, ali rat smo izgubili. Svi su kriteriji pali. I ne samo novinarstvo, nego bilo koje drugoj profesiji. Idoli su danas neuporedivo slavije nego nekada. Moral je neuporedivo niži nego što je bio.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić pribilježio je satirični dijalog sudije Alfonsa Orija i Jean-Claude Antonetija.
Zdravo Jean-Claude, kako si? Pa tako. Šta ima ovdje? Pa nisi. Nisi nešto pričali? Pa nisi. Šta je? Zabolio te jezik čitajući onu presudu? Boga mi je to golema. Pa jest. Ej, te stvarno boli jezik? Boli. U, izvini, ja se zezao. A sad vidim da je stvarno ozbiljno. Pa nisi trebao onoliko da čitaš, čoveče. Baš si se preforsirao.
Gotovo polovina crnogorskih studenata priznala je da vara na ispitima. Profesor Blagota Mitrić za sve krivi lošu primjenu bolonjskog procesa.
Ta cijela operacija od prvog časa do završnog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje s tim. To je ovdje mogućnost takozvanog šverca, ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje, ogromna.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisivala za naš program Jagoda Iličić, književnica i učiteljica iz Tuzle.
Subota. Sinoć sam se kasno vratila iz tešnja. Donijela sam kući malog princa. Mala crdogola knjigolina uspjela se izboriti za njega. Čudno je kako neki likovi iz knjiga postanu toliko stvarni da o njima počnemo govoriti kao o osobama koje žive pored nas. Radoznali usamljeni dječak gleda me sa svog planeta. Danas nije dan u kome se može slaviti bilo kakva nagrada. Današnji je dan zarobljen u vremenu, kao i svaki 25. proteklih godina. Jutro je kišno, poslije podne će zasjeti sunce i mi ćemo se spremiti za izlazak. A Mira i ja ćemo se vratiti kući s kapije. Mnogi neće. Ovaj dan svake godine iznova treba preživjeti. Nedjelja. Uspavano, mirno, poslije podne ispunjeno je mirisima začina. U cijeloj se zgradi nešto fino kuha. Ptice u parku neumorno crkuću, neki svježi vjetar plete se okolo pa se čini da cijeli svijet diše istim dahom. Umorna sam. Protekli dani su isisali svu energiju iz mene. Susreti pisaca, škola, medijska pompa oko nagrade. Sutra ću ponovno obući ovo tijelo i sobu i grad i svemir povrh svega. Ponedjeljak. Moji đaci ponedjeljkom pripremaju vikend novosti. Nismo se vidjeli nekoliko dana i mnogo toga treba ispričati. Mislim da bi svima koristilo provesti dan uz prvačića. Čudesno je njihovo definiranje pojmova. Pokušavam zapisati njihove bisere kada za to imam vremena. Danas smo se bavili akrostihom i teme su nam bile radost i pauk. Radojka je radosna. Tata je nagazio radost, pa je i on radostan, piše jedan dječak. Kada se pauk useli u kuću, on pravi svoju kuću, piše jedna djevojčica. Koliko svjetova samo oni vide. Utorak. Danas smo išli na školski izlet. Mališani su trčali, spuštali se niz tobogan, bojili kamenčiće. Tako su djeca nekada provodila skoro svaki dan, kažem im ja. Gledaju me začuđeno. Isto onako kako me prije nekoliko dana pogledala jedna djevojčica iz razreda. Pronašla je kliker u škrinji u kojoj čuvamo igračke. Kako je ovo loptica, učiteljice, pitala me. Kliker, odgovorila sam u čudu. Obje smo zastale na trenutak. Ja sam se čudila što ona ne zna što je to kliker. Ona se čudila imenu i mojoj začuđenosti. Jedva da su naučili čestito pisati, a već polovina njih ima svoje profile na društvenim mrežama. Mi smo se drugačije umrežavali kad smo bili mali. Školski izlet očito doživljavaju kao vremeplov. Neviđena avantura. Dan bez magičnih kutija. Samo trava, trčanje, tobogan i mnogo djece na jednom mjestu. Srijeda. Blago tebi, opari se ti, dovikuje mi poznanica danas preko ulice. Ne razumijem, pitam ja znakovima jer me umor napokon stiga u obliku upale grla. Nagrada, nastavlja ona isto onako glasno. Kaže meni moj čovjek, žene pare kući donosi, a ti samo papire. Odmahujem ju rukom i dalje idem u pravcu bankomata. U sebi se razračunavam s neinformiranom novinarkom koja je na sva zvona u dnevniku objavila kako je u statu malog princa stigla i novčana nagrada. Stići će, ali kad, ne zna se. I svakako ne u iznosu u kom je bila prvih godina. Nastavljam pravcu bankomata. Tog pravca se već danima držimo svi mi budžetlije dok nam se vlade u kantonu smjenjuju kao vremenske pogode i nepogode. Ujutro pogodi led, popodne i sunce, a što se vlade tiče, mislim da više nikome nije jasno koja je stranka u poziciji, a koja u opoziciji. Sve sliči ono igri stolica u koju djeca igraju na zabavama. Plešu, plešu, pa kad muzika stane, svi sjednu, a ima ih koji ostanu bez stolice, pa sve tako. I dok oni plešu oko stolica, mi plešemo oko bankomata. Na Facebooku se vrebaju informacije iz prve, druge, treće ruke. Je li bio topli prijevoz, a plaća nam dođe kao zgoditak na lotu. I sav grad sazna kad smo je dobili. Susjedi ispred lifta nas obavijesti među prvima kao da je to što smo dobili zarađeni novac neki bonus koji nam baš i ne pripada. Petak. Nisam oka sklopila cijele noći. Upale grla su grozne. Ne znam kako ću sutra govoriti stihove na književnom susretu posvećenom nama, novim kolačićima u društvu pisaca Bosne i Hercegovine. Primili su me prije nekoliko mjeseci. Radujem se susretu s kolegama. Kakvi god da su, pisci su moj narod. Ogrnuti ogromnim sujetama, neukalupljeni, ukalupljeni, proračunati, impulsivni. Sad bi moja sestra rekla, lijepo si to skockala, da je nisam uvrijedila i naljutila kad mi se javila poslije dodjele nagrade i uz čestitke pitala jesam li dobila pare. Zar i ti, prasnula sam, može li se itko obradovati čistoj činjenici da mi je knjiga najbolja u četiri države? I to nije jedina sestra koju sam uvrijedila. Imam ih pet i ja sam najmlađa. Uvijek su tu kad zabrljam. Samo ne sjeci uho, šali se sestra koja živi u Sloveniji. Više brinu o meni nego o mom sinu jer im se on čini daleko razumniji, staloženiji i pouzdaniji. Sva si mi kao da si iz knjige ispala, kaže jedna gospođa na sajmu knjiga. Kad malo bolje razmislim, većinu svog života i živim u pričama koje pišem.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Jagoda Iličić, književnica i učiteljica iz Tuzle od danas do idućeg petka. Dnevnik će voditi Rajko Milić, novinar Dnevnika vijesti iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novinarska odgovornost, fabrikovanje straha, borba za vrijednosti i nezavisnost od političkog uticaja, sve je ovo i još više opisano u knjizi Isključi TV i otvori oči, autora Nenada Pejića. Iz ugla novinara, a potom i glavnog urednika televizije Sarajevo, Pejić je podijelio svoja zapažanja, strahove i dileme, kojih se danas kao glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa sa distance od preko 20 godina prisjeća. Dženana Halimović bila je na predstavljanju knjige u Sarajevu.
Prateći raspad Jugoslavije, a paralelno s tim i raspad nekadašnjeg javnog servisa zajedničke države, a kroz priču o borbi za očuvanje radioteleviziji Sarajevo kao stuba otpora prema nacionalizmu i propagandi, Nenad Pejić, autor knjige Isključi TV i otvori oči, prenosi svoje iskustva sa prve medijske linije 90-ih. Nekadašnji glavni urednik televizije Sarajevo, a danas glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa, navodi kako se u to vrijeme ipak izborilo za prave vrijednosti.
Ali te vrijednosti nisu pobjedile, nažalost. Mi smo vodili jednu izgubljenu bitku, mi smo u toj izgubljenoj bitci jednu malu bitku dobili, ali rat smo izgubili. Svi su kriteriji pali. I ne samo novinarstvo, nego bilo koje druge profesije. Idoli su danas neuporedivo slabiji nego nekadašnji. Moral je neuporedivo niži nego što je bio. Naravno da mi je žao zbog toga, ali šta je izbor bio? Boriti se ili se predati? Ja nisam bio toliko pametan da vidim kuda to sve vodi do kraja, da sam vidio šta će 20 godina kasnije, ja se ne bi ni borio, bi možda otišao odmah.
Brojni prvaci bosansko-hercegovačke medijske scene koji pamte i koji su se sami susretali s izazovima o kojima Pejić govori, otvorili su kroz dijalog i dilemu je li se moglo učiniti više kako bi se građani Bosne i Hercegovine pripremili za nadolazeći rat. Novinari bivši urednik Lista Dani, Senad Pećanin.
Onda kada je kod nas radikaliziran napad na Sloveniju kroz priču, ne znam, o vojniku, Bahrudinu i ono čujeno, oni kao napadaju, mi se kao branimo. Onda kada 90% građana po mom sudu, zahvaljujući televiziji Sarajevo oslobođenje jutro, nije znao recimo ko napada, ko brani Vukovar. Mislim da tu postoji bitan problem i mislim da je medijska klima koju su stvarali ovi vodeći mediji išla objektivno na ruku nepripremljenosti građana Bosne i Hercegovine za ono što je već bilo pomno planirano.
Glavni urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, događaja opisane u knjizi je, kaže, preispitivao kroz vlastita iskustva, pozicije i vrsta odgovornosti, kaže, nisu bile iste, a upravo su one odlučivale i o pristupu i izboru sagovornika. Teško je kritizirati i vraćati se u prošlost, jer je, kaže, svako radio kako je osjećao.
Ja nisam imao potrebu da čujem dvije, a pogotovo tri strane. To je zlatno pravilo novinarstva. Tada se to još nikad nije zvalo govor mržnje. Ali ja sam smatrao da nemam nikakvu potrebu ni obavezu da u svoju novinu pustili svaku budalu koja će brbljati. Bio on predsjednik jedne stranke, ili bio predsjednik vlade, koji govori gluposti, koji koristi jezik mržnje, poziva na ksenofobiju, koji priziva rat, takav meni neće ući u novinu. Na javni servis, odnosno javnu televiziju, nažalost, takvi su ljudi morali dolaziti jer su dio vlade koja je to konstruirala.
Pejić ovakvu ulogu televizije Sarajeva u oči ratnih dešavanja smatra borbom u kojoj se od ove medijske kuće očekivalo više nego od čelnika države.
Traži se opraviti Sarajevo da bude na braniku domovine, a da istovremeno država iznutra nije bila na tom braniku domovine nego se raspadala. Iznutra je rasturana, kao i izvana. E to je ta neka dilema ili moj moralni problem da li je urađeno više ili nije urađeno više. Mi smo čak i razgovarali oko toga da li uopće da emitiramo te izjave mržnje. Da li ti u stvari doprinose mržnji? Da. Kažeš, nema toga više. A šta je onda rezultat? Da li će gledalci ostati bez tih poruka mržnje? Neće. I oni stižu sa drugih medija, ukradenih predanika. Dakle, jedino što si mogao da uradiš, to je da emitiraš tu izjavu mržnje i kontra druge neke predstavnike da radiš neki. Bio to lažni balans ili ne bio lažni balans, to je sad druga priča.
Kao jedan od bitnih zaključaka, bivši urednik u oslobođenju Mehmed Halilović smatra pitanje medijske i novinarske odgovornosti za činjenje ili nečinjenje tokom 90-ih kao jedno od ključnih za napredak društva danas.
Postoji niz instanci, niz mogućnosti za pozivanje tih ljudi na odgovornosti, jer mislim da su oni u velikoj mjeri, ako ne u gotovo istovjetnom obimu, doprinijeli ratovima.
Dugogodišnji novinar i urednik Zijad Izdarević, praveći paralelu s Pejićevim novinarskim radom u to vrijeme i utjecajem građana na medije danas, kaže.
Ono što on govorio i poručivao je shvaćano kao nešto što je pogodilo osjećanja, razmišljanja, htjenja i namjere većine ljudi. Građani su bili većinom uz takvu radioteleviziju. Gdje je sad građani u odnosu na javne servise i novine koje su kao biva u njihovoj funkciji? Kakvu moć ima građani da učine? Nikakvu, pod minimum.
Uzevši obzir podijeljenost medija, političku i ekonomsku zavisnost te nedostatak pluralizma ideja u medijima danas, Pejić daje i ocjenu kako će se društvo time izgraditi.
Podijeljeno, frustrirano, bez perspektive.
Knjiga Isključi TV i Otvori oči je priča koja se događa prije 20 godina, čini se kao da se dešava danas. Ona predstavlja izuzetan istorijski doprinos percepciji događaja iz 90. godina prošlog vijeka, te kao takva čini vrijedan dokument za sve koji su ispredili iza ekrana, bili njihov dio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Renana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sedmicu za nama obilježile su i haške presude. Osuđujuće za lidere takozvane Herceg Bosne, Jadranka Prlića i Slobodana Praljka i oslobađajuće za Miloševićeve glavne obavještajce Jovicu Stanišića i Frenkija Simantovića. To je bio povod da u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić pribilježi satirični dijalog sudije Alfonsa Orija i Jean-Claude Antonetija.
Kao Jean-Claude, kako si? Pa tako, šta ima noga? Pa nisam. Nisi nešto pričljiv? Pa nisam. Šta je? Zaboleo te jezik čitajući onu presudu? Boga mi je to golema. Pa jeste. Ej, kad te stvarno boli jezik? Boli. U, izvini, ja se zezao, a sad vidim da je stvarno ozbiljno. Pa nisi trebao onoliko da čitaš, čovječe. Baš si se preforsirao. Slušam te, ja slušam. Pa kažem ovoj koleginici Elizabeti. U, žao mi Antonetija. Ta presuda stvarno ogromna. Ima šta da se čita. E, mora da je čita on. Se ne slaže sa onom dvojicom još na svaku njihovu da kaže da on ima izdvojeno mišljenje. Da si samo onoliko puta rekao da imaš izdvojeno mišljenje, jezik bi ti utrnuo, a kamoli sve ovo drugo. Da, stvarno ne možeš ni da zineš. Ne, pa neka mi još neko kaže da je ovo gospodski posao. Hiljade stranica, stotine svedoka, pa dok sve to pročitaš, sve to saslušaš, a sve isto, ubilo, ranilo, zaklalo, silovalo, dosadi brate. Redko kada naletiš na nekog zanimljivog s kim možeš da pričaš o lepšim temama, o umetnosti, estetici, tako tome. Da. Znaš, baš sam ti zavideo na ovom bradatome s kim si mogao da izmeniš koji o tim stvarima. Kako se ono zvao? Prlik Praljak. Prlik Praljak, skoro pa isto zvuči, a ljudi skroz naskroz različiti. Sigurno ti nije bilo lako da mu pročitaš presudu s kojom se ne slažeš. Znam, stresno je to, a niko to ne poštuje. Niko i ne razmišlja o tome kako je čovjek u toj situaciji. Zamalo i meni da se desi. Ona tvoja zemljakinja, ona Pikarova, baš zajunila po svome. Pa zločini, pa ovo, pa ono, pa dokaz ovaj, pa dokaz onaj. Sreća da je Elizabeta bila razumna kao ja. Inače bi morao da čitam presudu za doživotnu u svoje izdvojeno mišljenje, pa bi i mene boleo jezik. Ovako me baš boli briga. Bilo pa prošlo koji taj njihov rat. Da. A znaš da je i ovaj moj Džovica interesantan lik. Skoro ko taj tvoj Prlik, Praljak. Da, Praljak, izvini. Ti znaš da on bio muzičar, svirao bas gitaru? Ja stvarno? E, odmah si mi živno, e šta ti je umetnička duša, ni najsvirepija prozaična stvarnost ne može da je podjarmi. A gdje je svirao? U nekom poznatom bendu? A nismo stigli da pričamo o tome. Znaš, i to je bio opsežan predmet, taj Džovica i ovaj drugi, Frenki. Oni ti se provlače kroz sve te njihove ratove po bivšim Jugoslavijama. Ma pusti ratove, jel možeš ko normalan čovjek da pričaš o muzici? Pa mogu sa tobom, ali nisam mogao sa njim. Kažem ti, ovi iz tužilaštva nakitili optužnicu, pa sam morao da se držim svega toga. Nikako da nađem zgodan link da se dotaknem muzike. Aj da sam našao, odmah bi ova tvoja zemljakinja skočila. E, sačuvaj me Bože tih što ih zanima samo posao pa posao. A posao znaš i sam, da izludiš od njega. A hoćeš sad i ti o poslu? Neću, izvini. Ovdje je malo što smo ga odradili, pa sad još da pričam o njemu. Iako, da ne grešim dušu, bude tu i ponešto zanimljivo. Recimo ovaj Džovica i taj Frenki, oni su stajali iza tih Skorpionsa. Ozbiljno, bili su menadžeri Skorpionsa. Što ja volim onu njihovu Winds of Change. Ne benda Skorpions, nego istoimene vojne ili paravojne jedinice. A njih dvojica su stajali iza Tigersa. šampionskog ragbi kluba. Ma ne, također je to bila neka da li vojna, da li paravojna jedinica, valjda od onog Arkana, ko bi sve to pohvatio. I zamisli da ja sad osudim ljude zato što su stajali iza Scorpionsa i Tigersa, ko što neki govore da sam trebao. Ma daj Fonzi, pusti šta ljudi pričaju, pa nisi poludio da si na vrat navučeš sa ova društva za zaštitu životinja. Hvala ti Jean-Claude, lepo je kad s nekim nađeš zajednički jezik. Misliš, ovaj moj oboljeli? Ne, nego ovaj naš srpsko-hrvatski.
Bili su to stenogrami i kamenogrami u kojima je Predrag Lucić pribilježio satirični dijalog sudije Alfonsa Orija i Jean-Claude Antonetija.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ono što je bila gotovo javna tajna, da se na crnogorskim fakultetima ispiti polažu nelegalno, potvrđeno je kroz istraživanje Centra za monitoring pod naslovom Akademska prevara. Naime, otvoreno govoreći o načinima varanja na ispitima, preko 50% studenata izjavilo je da je akademska prevara prisutna na Univerzitetu Crne Gore. Što na to kažu pojedini profesori, kakve su dugoročne posljedice, kao i da li samo studenti varaju ili su i pojedini profesori dio akademske prevare, slušamo u priči Predraga Tomovića.
Možda je bilo onih koji je iznenadio podatak iz istraživanja u kojem studenti, njih preko 50%, priznaju da se njihove kolege, budući akademski građani, prilikom polaganja ispita služe nedozvoljenim sredstvima i metodama. Ali profesor ustavnog prava i dugogodišnji predsjednik Ustavnog suda Blagoje Mitrić očigledno nije među njima. Naime, kaže da se tokom karijere susretao sa prepisivanjem i drugim oblicima varanja kojima pribjegavaju studenti, ali da je stanje eskaliralo nakon početka primjene Bolonjske deklaracije.
Uvođena bolonjske deklaracije na univerzitetima, naravno na fakultetima, takozvanim masovnim fakultetima, je, ja mislim, uvođenje trojanskog konja u univerzitetsku nastavu crnogorsku. Zašto? Zato što taj metod, taj način ispitivanja i taj način predavanja i taj cijela operacija od prvog časa do završenog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje, s tim to je ovdje mogućnost takozvanog šverca ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje, ogromna. I što mislim, nažalost, da je jedan veliki broj studenta na taj način završava studiju.
Najčešći oblici akademske prevare su plagiranje, odnosno krađa tuđih radova, prepisivanje, zamjena identiteta i upotreba tehničkih sredstava, kao što su mobilni telefoni i takozvane bubice. Profesorica Branka Bošnja kaže da je slika visokog obrazovanja u Crnoj Gori samo refleksija onoga što se događa u crnogorskom društvu, koje ne cijeni znanje, već parolu snađi se, i nije važno da li će se to postići legalnim ili najčešće onim drugim sredstvima. Tako se ponašaju i studenti, što će dugoročno imati pogubne posljedice po visoko obrazovanje u Crnoj Gori, poručuje profesorica Bošnjak.
Mislim da u našem društvu inače su nam moralne i prave vrijednosti totalno degradirane, pa se to negdje reflektuje i na studente, jer ovi studenti koji su i rekli da su, da kažem, na raznim manipulacijama služe da bi položili ispit, to su uglavnom oni kojima je, nije bitno znanje, znači bitno im je samo diploma, i vidjeli su da se u našem društvu zadnjih godina znanje uopšte ne cijeni maltene, nego da je bitna ta diploma i bitna je veza da dođete do posla, i to se znači sve reflektuje na studente, ali to može da bude itekako pogubno za ovo društvo i da dalekosežne posljedice.
Da posljedice prevara prilikom polaganja ispita dugoročno mogu da skupo koštaju univerzitet i generalno akademsko društvo u Crnoj Gori pokazuje i samo istraživanje. Naime, ako preko polovine studenata otvoreno kažu da postoji akademska prevara i da za polaganje ispita koriste razne nedozvoljene metode, možemo samo da pretpostavimo da je realan procenat veći od onoga u istraživanju. No, nisu samo studenti dio prevare na Univerzitetu Crne Gore. Mediji su svojevremeno otkrivali afere o prepravljanju ocjena, a javna je tajna da su neki profesori uzimali i mito od studenata da bi ovi položili ispit kod njih. Da ni pojedini profesori u Crnoj Gori nijesu cvijeće, potvrđuje nam i profesorica Branka Bošnjak.
Svi znaju ko su ti ljudi, ali niko neće prstom da pokaže na njih i da na sjednicama njihovih vijeća se skrene pažnja tim profesorima da ne čine to što čine. A inače, korupciju je vrlo teško dokazati, studenti su negdje uplašeni jer znaju da postoji ta, da kažem, nezdrava solidarnost među kolegama, profesorima, i onda se ne usuđuju da onako podnesu neke krivične prijave ili potegnu to pitanje javnije zbog toga što se plaše osvete.
U Ministarstvu prosvjete za Radio Slobodna Evropa kažu da čine sve kako bi suzbili korupciju u obrazovanju i da su tim povodom preduzeli niz konkretnih mjera. O tome za naš program govori portparolka Ministarstva prosvjete i sporta Ivona Međedović.
Ono čime se trenutno nesumnjivo možemo pohvaliti je konkretan napredak na polju borbe protiv korupcije i to u oblastima koje smo identifikovali kao najpodložniji ovoj pojavi. Utemeljili smo obavezu da sve obrazovno-vaspitne ustanove podnose prosvjetnoj inspekciji izvještaje o objavljenim konkursima i licima primljenim u radni odnos, kao i obavještenje o eventualnim nepravilnostima. Uspostavili smo bazu podataka koja sadrži biografiju svakog predavača, fond časova i samoevaluaciju ustanove. Otvorili smo besplatnu telefonsku liniju za prijavljivanje slučajeva korupcije u obrazovanju. Također ističemo usvajanje etičkog kodeksa sa kodeksom ponašanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poratni je period u Bosni i Hercegovini postao punoljetan, a još uvijek oko 3000 povratničkih domaćinstava nema struju. I dok vlasti to objašnjavaju svojom procjenom da povratnici nijesu prioritet, dotle razvojni program Ujedinjenih nacija barem djelimično pokušava riješiti problem. Željka Mihaljević podsjetila je Očijevo blizu Martin Broda u kojem će struja stići preko solarnih panela.
U vrijeme kada su nam usta puna Europe i ulaska u Uniju, žitelji pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, mahom povratnici, žive kao prije stotinu godina. Takvu priču zabilježili smo u selu Očijevo kod Martin Broda. Naši sugovornici administrativno pripadaju Unsko-sanskom kantonu, a zapravo su sa svim svojim potrebama naslonjeni na Drvar, općini čiji su sastavni dio bili do posljednjega rata. Jedini izvor svjetlosti su svijeće ili baterijske lampe, a bez hladnjaka je čuvanje hrane nemoguća misija, priča nam Nada Rodić i dodaje.
Jedan dan kuvam i što potrošimo, što ne potrošimo, ili kerovima, ili smeće i tako. Ne mere, bez struje se ne može. 300 maraka za godinu dana svijeća potrošimo. Svađa moraš nekoj prostoriji imati svijeću. Više platim za dam za svijeće nego što dam za što dala za struju, pravu struju, tako.
Nadinu priču potvrđuje susjed istoga prezimena, Dragan, koji živi s ocem i majkom.
Uvijek smo u mraku, što god počneš, ide to struje kreće. U 21. vijeku da se živi bez struje, to je baš nemoguće. Da se živi, ne živi se, to je preživljavanje. Niko nas ne obilazi, evo. Ti kažeš, oni su prvi što svijeta došli tu da nas obilju, da nas vide, vidjeli su nemamo struje, nemamo ništa.
A oni su ljudi koji će dio problema s nedostatkom struje riješiti pilot projektom postavljanja solarnih panela. Regionalni direktor Svjetskog saveza crkava Vitalij Vorona s tim u vezi nam je kazao.
Strašna taka situacija kada ljudi godinom i godinom čekaju tu struju. I na kraju zajedno sa UNDP, CWS i naše partnere. I to rješenje preko sunčeve baterije, kada ljudi može da imaju neku vrstu struje poslije toliko godina. Zato mi kažem to innovation, neka inovacija za ovih ljudi i neko rješenje ovoj jako teškoj situaciji.
O broju korisnika obuhvaćenih projektom pitamo Nebojšu Jovičića, voditelja drvarskog RRS-a.
Imamo 10 korisnika, imamo 5 u Hercegovini. 4 u opštini Ravno i jednu u Berkovićima i 4 ovdje u selu Veliko Očijevo koje pripada Bihaću i jednu u Glamaču. UNDP i CVS su za ovaj projekat odvojili po 50.000 dolara. Naravno da to sve neće biti potrošeno na panele, ima dio operativnih troškova, ali oko 90% tih sredstava će biti obezbjeđeno za panele i bit će još izvedeno dodatno sufinansiranje zato što smo shvatili nakon otvaranja tenderskih ponuda za panele da su skuplji. Tako da cijeli projekat će biti težak negdje oko 155.000 maraka za ovih 10 kuća.
Svaka obitelj će imati toplu vodu i 3 kW struje na sat, što je dovoljno za rad 5 sijalićnih mjesta i 3 kućanska aparata manje potrošnje, te mogućnost skladištenja 1 kW u litijevu bateriju i priključak nekog drugog električnog aparata ili alata. Sličan projekt sa drugim donatorima, Razvojni program Ujedinjenih naroda, ranije je radio u nekim ratom pogođenim dijelovima Hrvatske. Iz Velikog Očijeva za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za subotu, prvi junski dan, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, do slušanja.